Gerbėjai Jėzui Kristui, brangieji Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Arnoldas Valkauskas. Taigi, o pirmiausia, šią laidelę, prieš komentuodami toliau katekizmą, kalbėsim apie maldą. Pirmiausia, pasimeliskim. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu mums davė gyvenimą, kad mes iš tikrųjų tą gyvenimo mokyklą eitume, tave pažintume, tavo garbę, didingumą, tu esi begalinis Dievas, o mes tavo kūriniai, tuo pačiu menki ir tuo pačiu labai nuostabus, gražus, nes tu sukūrė mūsų savo garbiai, savo meiliai parodyti, sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai šitos laidelės te pasitarnavo, kad atrastume savo tapatumą, savo tikrąjį kelią, atrastume savo pašaukimą, tavo gerumą, savo dvasios grožį kylant iš tavęs ir laimėtume amžinai gyvenimą. Vienas trybė Dieve, to prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Taigi, labai svarbu maldos gyvenimas, labai svarbus yra apie tai katekizmas, pirmas poskirščia, maldos apreiškimas, visuotinis pašaukimas melstis. Na ir dar galėtume tokių gražių pasakyti dalykų apie maldą. Čia, aišku, apie maldą ta tema yra neišsiemiamas įvairių maldos rūšių ir kaip sakyti, vienas paliesim, kitas gal apleisim. Bet mintis kokia yra pagrindinė, ne? Malda iš esmės kyla kada? Kai žmogus... Na, tiesiog nori tam tikro tobulumo, jis trokšta to tobulumo. Ir jeigu mes nenorime tapti geresni, tai praktiškai nelabai išeina pasimelsti nuo širdžiai. Nes tada žmogus jis turi kažkokių antrinių tikslų, antrinių minčių, o tuo tarpu malda kviečia tokį visiškai gryną santykį su Dievu. Ir žmogus automatiškai atsistoja prieš begalinį Dievą, jaučia, kad ne visai viskas su manim gerai, bet taip pat, jeigu tikra malda, tai žinom, kad Dievas mus be galo myli ir nėra reikalo savęs ten niekinti ir pjauti, tiesiog yra noras būti panašiais į Dievą, kad Dievas vestų, kad padėtų jo valią vykdyti. Ir kitas dalykas, kad maldoj mes tiesiog pati maldos egzistencija, struktūra suponuoja, kad mes turim tam tikrą sampratą apie Dievą, turim tam tikrą supratimą apie Dievą, turim tam tikrą supratimą apie save pačius, kad egzistuoja ryšys tarp Dievo ir žmogaus, kad egzistuoja ryšys žmogaus su pačiu savimi, kad žmogus save išgyvena, savo tapatybę išgyvena tam tikrą, geriau, blogiau suprasta, bet išgyvena. Taip pat suprantame, kad malda yra pakvietimas mūsų valią padaryti panašią į Dievo valią, kadangi Dievas yra kūrėjas ir atbaigėjas. Todėl, kaip sako, toks yra Adolf Tankre, sako, kiekviena gera malda savyje tiesiogiai ir netiesiogiai talpina tam tikrą santykį, tam tikrą paklusnumo santykį su mūsų viešpačiu. Taigi, pripažinti maldoj, kad Dievas yra viešpas, čia yra vienas tokių svarbiausių elementų. Ne mes diktuojam, ne mes manipuliuojam, bet tiesiog viešpateinam ir prašom. Taigi, o ir todėl prieš Dievo didybę mes galime, na kaip, suklupti, prieš Dievo didybę galim kristi ant žemės, prieš Dievo didybę mes galim atsistoti nulenkę galvą, prašyti naujų malonių, pagalbos, bet ypatingai prašyti, kad Dieve vesk mus tobulumo keliu. Taigi ta maldos prigimtis yra tokia daugialypė ir malda būtent veda žmogų tobulumo keliu. Mes tą kartais suprantam, kartais to nesuprantam, bet tikrai jinai mus veda pasikeitimo į gerą, drąsiai galima sakyti, pasikeitimo į gerą keliu. Nebent jeigu žmogus visiškai nesuvoktų maldos, tai tiesiog ta malda būtų kaip tam tikras manipuliacijos mechanizmas, kad norint privers kažką Dievą daryti, nes aišku, taip nieko nebus ir neišeis. Tai va, taip kad, jeigu, bet normaliai tai malda yra būtent, kaip jau minėjau, tai žengimas tobulumo keliu ir galėtume dar sakyti, kad tiesiog, na ir kelias į atsivertimą, anksčiau ar vėliau, kelias į atsivertimą ir dabar dėl ko? Todėl, kad ne tik tai, kad mes labiau suvokiam save ar ten Dievą suvokiam, bet taip pat veikia ir Dievo malonė. Už tai daug gali kraštą tikinčio malda, daug gali nuolankaus žmogaus malda, daug gali iš vis malda, jeigu žmogus ieško Dievo. Tai dabar pasižiūrėsim, toks įdomus yra skirelis, visuotinis pašaukimas melstis ir apie ką čia kalba, pasižiūrime į tekstą. 2566 numeris kalba šitaip. Žmogus ieško Dievo. Žmogus ieško Dievo. Įdomus pavadinimas. Čia galėtume, aišku, diskutuoti, ar tikrai tas žmogus pirmas ieško Dievo, ar Dievas ieško, ir pamatysime, kaip yra iš tikrųjų. Taigi, kurdamas Dievas kiekvieną sybę pašaukė iš nebūties į buvimą. Apvainikuotas garbė ir didybė. Žmogus kaip ir angelai gali pripažinti, koks nuostabus Viešpaties vardas visoje žemėje. Net per savo nuodėmę praradęs panašumą į Dievą, žmogus lieka savo kūrėjo paveikslas. Jis tebe trokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Nepakartosiu, labai svarbi frazė. Jis tebe trokšta į buvimą jį pašaukusio Dievo. Visos religijos liudyje, kad ieškoti Dievo neatsiejama nuo žmogaus esmės. Dabar šitas numeris jis toks įdomus labai daugeliu atžvilgiu. Dabar kodėl įdomus ir toks specifinis? Todėl, kad jis nekalba grinai apie krikščionišką maldą kol kas, nekalba apskritai apie maldą ir netgi paliečia kitas religijas. Dabar galėtume sakyti, ką čia katekizmas daro, kodėl čia krikščioniškas, katalikiškas, tai reikės išviesiai sakyti, kad katekizmas prabyla apie tokius dalykus. Dabar šitas dalykas yra metodo reikalas. Metodas čia panaudotas antropologinis metodas, ką tai reiškia, tai yra kaip išeities taškas, yra kas svarstant apie Dievą, apie maldą, apie Dievo žmogaus santykį, yra žmogaus situacija. Galima naudoti vienokį, galima kitokį metodą naudoti, tai čia panaudotas būtent čia toks, na, galėtume sakyti, toks naujesnis, gal modernesnis metodas, buvo jėzuitų daugiau naudojamas, arba ta teologija vadinama iš apačios ar viršaus, tai čia ta teologija daugiau iš apačios kylanti, iš žmogaus situacijos, taip vadinasi, ne? Dabar, bet, aiškia, žmogus ieško Dievo. Ieško jis ar neieško, ne? Tai dabar šitie atsakymas iš esmės iš karto, kad žmogui pačioje esmėje buvimo, būties esmėje įdėkta Dievo ieškoti, kam jis bepriklausytų. Kaip jis paskui Dievo ieško, kaip jis įsivaizduoja paskui tą santykį su Dievu, ar kaip jis ten, ta prasme, realizuoja tą santykį su Dievu. Čia jau yra kita tema, bet katekizmas užgriebė tokį labai platų kontekstą, tai yra pačia žmogaus, nusidėjusio žmogaus situacija. Dabar kodėl labai svarbu dar prabilti ir apie Dievo kūrėją ir apie nusidėjusį žmogų. Pirmas dalykas, labai svarbus momentas, irgi mums visiems reikia pastoviai prisiminti. Buvo momentas, kai manęs nebuvo. Buvo, ne, absoliučiai visų žmonių gyvenime. Tačiau Dievo plane mes buvom nuo amžių, mums jau čia paslaptis visiška, bet Dievo plane mes visą laiką egzistavom ir Dievas buvo nutaręs mūsų visus pašaukti, vienokiu ar kitokiu būdu leisti mūsų tėvams dalyvauti kūrybos procese. Čia, aišku, galima irgi diskutuoti, ar žino Dievas mūsų genetiką ar ne genetiką, ne. Iš vienos pusės Dievas visažinis, iš kitos pusės Dievas leidžia dalyvauti ir atsirasti visokiems ir sunkiems atvejams, ir apsigimimas ir taip toliau. Bet čia jau yra kita tema, kurios mes praktiškai negalim išgvildenti ir niekas to negali pasakyti, kaip ir kodėl, kiek ten veikia nuodėmės paslaptis, kiek neveikia, kiek veikia Dievo leidimas, kiek laisva žmogaus valia, bet principas dabar yra toks, kad Dievas kūrė pasaulį iš nieko ir kiekviena esybė, galėtume sakyti, būti, ar esybė, čia jau vertėja kaip išvertė, taip ir yra, galima ir taip kalbėti, nes ta terminija tokia lietuviška. Taigi pašaukia iš nebūties į buvimą. Tai čia labai svarbu mums, rimtai čia labai svarbu mums suprasti. Buvo momentas, kai manęs ant šitos žemės, bent jau apsibrėžkė mane, ant šitos žemės manęs tikrai nebuvo. Tikrai nebuvo. Dabar esu. Užfiksuoti irgi labai svarbu, nes dabar čia esu. Kartais gali atrodyti ne dėl nuovargio, ar dėl kokių kitokių sutrikimų, ar panašiai, kad čia aš egzistuoju, ar čia neegzistuoju, dėl pergyvenimų dėlių, ne žmogų visokių. Ateina pojūčių. Bet iš esmės esu, kaip čia besijaučiau, ar čia skauda ar neskauda, ar čia labai laimingas ar nelabai, ar visai nesijaučiu laimingas, ar išbandomas visokių išbandymų, bet čia šiandien esu pašauktas iš nebūties į buvimą. Tai atsiradau ne bet kaip, dabar kodėl tas labai svarbu, bet kūrėjo valia. Atsiradau kūrėjo valia. Šitoje vietoje kalbam iš tikrųjų santykiai su malda apie tą, ką minėjau prieš tai, kur Adolfo Tankrė ten tokias mintis šiek tiek padėščiau, tai yra mintis, kad būtent Dievo kūrėjo valia, jeigu atsiradau, tai reiškia, kad mano santykis su Dievo kūrėjus kaip su Viešpačiu, nes būtent čia pagrindas yra. Nes ne aš manipuliuoju, ne aš tvarkau šitą pasaulį, ne aš čia esu Viešpats, Dievas yra Viešpats. Toliau, kitas dalykas, toliau, sekantis, na, čia toks katekizmo net turinį dėstymas, jis atkartoja tikėjimo tiesas, bet jis labai fundamentales tokias atkartoja. Kodėl, kad žmogus atrastų savo tapatumą ir tam santykį su malda, jeigu mes nerandam tikro savo tapatumą, tai ta mūsų malda gali pakrypti į na, tokias deviacijas įvairiausias, kaip sakyti, nukrypimus. Tokius įgaut gal tokių kartais ir nereikalingų formų arba, nu, tokiai kenksmingų gal nepasakysi, bet malda visą laiką yra malda melsis gerai, tačiau galbūt jinai gali nukrypti nuo savo pagrindinio tikslo. Ne? Tai dabar apvainikuotas garbė ir didybė žmogus. Apvainikuotas garbė ir didybė. Ne bet ką sukūrė, reiškia Dievas. Šitoje vietoje labai svarbu irgi įsidėmėti reikia, nes mūsų priešininkas piktoji dvasia visą laiką mums meluoja, visą laiką meluoja. Ar mes kalbėsim apie savo psichologinius kompleksus, ten nepilnavertiškumą, išgyvenimus, visi mes jų turim, visi turime iš tikrųjų. Nėra tokių žmonių, kur neturėtų kažkokiu tai. Tai šitoje vietoje labai svarbu suprasti, kad tas melagis mus meluoja, meluoja, meluoja ir nori iš mūsų išplėšti tai, ką Dievas kūrėjas sukūrė. Tai šitoje vietoje mes esam kovos lauke. Kovos laukas, nepaliaujamas kovos laukas, kad štai aš esu Dievo, ir štai yra piktoji dvasia, kuri man meluoja, kad aš esu niekas. Taip, aš dulkelė su kosmoso platybėse, visiška dulkelė, ne? Tačiau turiu nemirtingą sielą, kuri panaši ir sukurta pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai yra kūrėjo valia ir taigi aš esu apvainikuotas garbė ir didybė. Šitoje vietoje matot labai įdomus dalykai, nes paskui, jeigu kalbant toliau apie maldą, kalbam apie nusižeminimą arba nuolankumą ir kartais žmonės neteisingai mes įsivaizduojam, kad šitas nuolankumas, nusižeminimas, kažkoks savęs ten niekinimas, arba girdim apie šventųjų gyvenimus, jie sako, aš esu niekas. Taip ir yra. Ir tuo pačiu momentu žmogus yra apvainikuotas garbė ir didybė. Kas pirmiau? Aišku, garbė ir didybė, nes Dievas sukūrė mus pagal savo paveikslą ir panašumą, kad aš savo veiksmuose, savo nežinojome, neišmanėme, pridarau klaidų, tai čia, aišku, kita tema yra, ne? Tai čia mano menkumas yra, kad aš kūrinys esu menkas, tai šitoje vietoje yra kita, ta prasme, mūsų tas nuolankumas ir mūsų žemės reikalingas pripažinti pasaulio tvarką, kurioje aš esu išaukštintas būtent viešpatės Dievo. Aš išaukštintas, todėl kad Dievas to norėjo. Tai šitoje vietoje už tai skurėjo ir kūrinio santykis, bet jisai, na, galėtume sakyti, jisą kūrinio naudai. Mūsų naudai, tai tikrai didybė, kurios kažkaip nepavyksta mums jau išlaisvinti tos tikrosios laisvės dvasios, kad Dieve, aš esu tavo, įsivaizduot, aš esu tavo. Nesvarbu, taip, aš kalbu teoriškai, net tą nelengva padaryti praktiškai. Sakysim, vėžys pjauna, ar dar kažkas ten vyksta, ar nesiseka santykiai ir panašiai. Bet Dieve, aš esu tavo. Jeigu mes šitą suvoktume, kad čia katekizme parašyta, dingtų dabar labai daug mūsų bėdų, ne? Ir mano, ir jūsų dingtų visokiai ten išgyvenimai, skausmai, ambicijos ir panašiai, nes labai daug kas prarastų prasme. Dalykai, kuriuos mes sureikšminam ir kuriems teikiam prasme. Na, bet esam kokie esam, tačiau reikia žvelgti katekizmą už tai, kas mums kalba tiesą, kalba tai, kas yra baziniai dalykai ir neretai pakartoja tik tai kitų kampų dabar apie maldą kalbant, tai pakartoja vėlgi tą žmogaus išaukštimą, mes jį prieš tai turėjom dar kažkur, tai čia ne apie žmogaus sukūrimą, bet mums galėjo neįstrikti tie dalykai, nes kai būtent maldoje žiūrėkit, ką mes darom. Mes prašom, užtariam artimuosius ir taip toliau. Bet neretai toj maldoj mes ir nepasitikim tą maldą. Neretai nepasitikim. Kodėl nepasitikim? Vėlgi senasis melagis mūsų meluoja ir sako, Dievas tavęs negirdė. Tu per menkas kalbėti su Dievu, tu esi niekas, tu esi šiukšlė, tu esi prisišiukšlinės, tu šiaip nevykėlis, kiti ten vykėliai, tu nevykėlis. Ne? To melo spektras labai platus. Ir šitą vietą vėlgi katekizmas pastato į vietą, sako, apvainikuotas garbė ir didybė. Toliau, dar ne viskas, žmogus kaip ir angelai, įsivaizduot, kaip ir angelai, tai mums tas angelų pasaulis menkai pažįstamas. Angelai pasiuntiniai, kurie tobulai vykdo Dievo valią, bet jie jau apsisprendė angelai, jie laisvi jau dabar, nuo bet kokio išbandymo jie absoliučiai tarnauja Dievą. Dievui ir tai, kas mūsų siekiamybė, nes mūsų siekiamybė būti Dievo artumai, angelai jau turi šitą, nes jų išbandymo laikas baigėsi, dabar jie lieka tarnauti Dievui visų savo buvimu visą amžinybę. Tai štai, žmogus kaip ir angelai gali pripažinti šitą vietą, mes jau skiriamės nuo angelų. Angelai pripažino, kad Dievas yra nuostabus, žmogus turi galimybę. Tai pasirinkimo laisvė išlieka. Taigi nuostabus žmogus, panikuotas garbė ir didybė, tačiau dar jisai yra tam tokiam pasirinkimo lauke. Tas pasirinkimas yra labai radikalus, nes jisai lemia amžiną gyvenimą. Taigi, bet ką jis gali pripažinti? Koks nuostabus Viešpaties vardas visoje žemėje. Koks nuostabus Viešpaties vardas visoje žemėje. Čia, aišku, remiamės psalmę. Bet tą nuostabumą atpažinti dabar, kodėl žmogus gali atpažinti? Todėl, kad jis yra apdovanotas protu ir apdovanotas laisva valia. Taigi žmogus gali suprasti, atpažinti ir žmogus gali išreikšti tą pažinimą ir tam yra pašauktas. Tai štai toks žmogaus tokia situacija, kad gali, turi galimybę atpažinti savo kūrėją, tą, kuris pašaukė būti mus iš nebūties. Dabar dar jau keičiasi mintis, net per savo nuodėmę praradęs panašumą į Dievą. Liūdna gaida, bet jinai yra tokia realistinė. Per nuodėmę praradom panašumą į Dievą. Tai, kas mus iškėlė, iš tikrųjų, jeigu pagal šventą raštą žiūrėtume, kaip sako, ne ką mažesnį už angelus, apvainikavai garbė ir didybė Viešpatie mus, tas žmogus per savo nuodėmę save įstumė į tokį į praradimo būseną, į tą tokį tiesiog labai negerą stovį ir atrodytų, kad viskas prarasta, nes nebėra tiesioginio santykio su Dievu, nebėra to tokio ryšio atseit su Dievu. Sako, atseit todėl, kad iš tikrųjų katekizmas štai kas sako. Žmogus lieka savo kūrėjo paveikslas. Įsivaizduojat, čia šitoje vietoje sąsajas labai stiprios yra su Kristumi ant kryžiaus, nes Kristus už mus kenčia žalojamas, žiauriausių būdų žalojamas jo veidas ir visas kūnas, bet iš esmės, jeigu mes įsigilinsim, tai yra nuodėmės žalojamas Dievas. Tai mes save patys, savo nuodėmėmis žalojam, iš tikrųjų, žalojam tą Dievo paveikslą ir panašumą. Ir vis dėlto mes nepaėgiam ištrinti savyje Dievo kurėjo paveikslą. Nepaėgiam. Ačiū Dievui, aišku, kad taip yra. Nes jeigu pajėgtume ištrinti tą paveikslą, mes visiškai save išniekintume. Aišku, mes matome, ne, nes žmonės, mes, galim kvailysčių pridaryti, nuodėmių, niekšybių, prasigerti, narkotikai, kitas tik iš kūno ir iš dvasios nebelieka nieko, suprant. Ir vis dėlto žmogus yra kurėjo paveikslas. Šitoje vietoje kas yra labai svarbi viltis. Viltis, kad štai aš sukurtas Dievo ir išlieku iš esmės net naikinant piktai dvasiai, savo pačiam, tiesiog laisva valia atsiliepiant ir nepažįstant Dievo, vis dėlto aš išlieku kurėjo paveikslą. O ką tas reiškia? Tai reiškia, kad bet kokioj stadijai iš tikrųjų gali kreiptis į Dievą. Už tai, kad kalbam apie maldos bazinius dalykus, tai šitoje vietoje už tai į Dievą gali kreiptis. Ta prasme, kad tikrai Viešpats išgirs, išklausys ir pakels. Todėl nei vieno, nei savęs negalima nurašyti, nei kito žmogaus, ne, nors kaip atrodytų kartais visiškai beviltiškos situacijos, tačiau negalima niekada nurašyti už tai, kad mes susidurėm su kitom dimencijom, kurios pranoksta mūsų padarytus tos tamsius darbus. Susidurėm su Dievo kūrėjo valia, ką jis į mūsų įdėjo. Dabar kas dar mumyse lieka, ne? Žiūrėkit, labai gražus dalykas. Jis, tai yra žmogus, tebe trokšta į buvimą į pašaukusio Dievo. Tebe trokšta, nors kartais žmonės sako, aš netikiu Dievo, man nereikia, ar man Kristaus nereikia, ar man tai reikia Hari Krišnos, ar man tai reikia Budos, ar man tai reikia dar kažko, tai arba aš susikursiu savo tikėjimą. Tai čia tik tai iš to tokio žmogiško ribotumo, iš to nuodėmės sužeistumo, bet žmogui iš tikrųjų reikia kūrėjo ir santykių. Ir štai tas ilgesys, ne, mes neretai galim savyje įvardinti ilgesį, kartais ir bėgam pas gydytus, pas psichiatrus gydytis, o ne kad pagydyk, mane ilgesys kankina, mane liūdesys kankina, nežinau ką daryti, nežinau ko noriu, atrodo. Ir atrodo, kad čia kitiems taip nesidaro. Pasirodo, visa žmonija nuo to kenčia. Nu, kenčia ar išgyvena, gal reiktų sakyti teisingiau. Pasirodo taip net. Jau dažnai mini mane šventą Augustiną, kuris labai gražiai įvardino, sako, nerami žmogaus širdis, kol neatsilsėjęs Dievoje. Tai štai šitoje vietoje, aiškiai, pašaukė Dievas, pašaukė į buvimą mus ir todėl trokštam to Dievo santykio, nes tik jis yra pilnatvė. Šitoje vietoje nėra taip lengva, žinokit, žmogui išgyventi, kad tikrai trokštų Dievo, nes noriu laimės. Paprastai noriu laimės, ramybės, poilsio, komforto, tokio, na, tokio kažkokio tai saugaus buvimo. Jeigu tai pasakius paprasčiau, tai trokštam rojaus būsenus, kuri yra prarasta ir mus erzina savotiškai viduje, kad niekaip nesurandu tos rojaus būsenus ir iš tikrųjų ir nesurasim. Ir kaip čia, kur čia paskubėti į gyvenimą, į mirtį paskubėti, niekur čia per daug nepaskubėsi, žinai. Tai va, tai šitoje vietoje, na, tiesiog va, esam prarasto rojos būsenoje, tik čia galima būti su viltimi arba galima būti be vilties. Tai būtent buvimas su Kristumi yra buvimas su viltimi. Tai ir paskutinė frazė šito numeriuko, visos religijos liūdija, visos. Net čia šitoje vietoje katekizmas tokį duoda akcentą mums, tai tiesiog, na, ne, supraskim, kad visi žmonės išsilgė Dievo. Kaip jis kvailai besielgtų, ar ten neiktų Dievo, ar kitoks būtų tikėjimas, visi trokšta Dievo ir visos religijos liūdija, kad ieškoti Dievo neatsiejama nuo žmogaus esmės. Taigi net ir ateizmas iš tikrųjų yra religijos forma, iš tikrųjų yra tam tikras tikėjimas, kad štai tik tai kuo tikėjo, ne, kad sukursiu gyvenimą be Dievo, be tokio Dievo, kurį suprantu, bet sukursiu su kažkokį kitokį gyvenimą. O iš esmės tai bet kokiu atveju tai yra tikėjimas. Ir štai ieškoti Dievo, Dievo visame kame, ir kaip ieško Dievo, kartais primityviai, per burtus visokiausius, ne, nes ne taip lengva ieškoti grynojo Dievo, kaip čia žmonės istorija liūdė, paskui Izraelio tautos istorija liūdė, kad štai grynai Dievą ieškoti, ką reiškia grynai, Dievas dvasia. Su juo bendrauti, su juo kalbėti, jį patirti, išgyventi. Čia, nu, tokie dalykai žmogui nėra ir galbūt įprasti ir lengvi, nes, nu, kaip sakyti, žinot, kad Viešpatie, tu tikrai mane girdi, matai, persmelkė viskas, kaip ten Tomas Akvinietis sakė, nes savo esmė, savo galia, savo buvimu, visur buvimu tu esi. Aš tau svarbus esu, vėlgi labai atrodo, ką, nu, tai Dievui aš svarbus. Čia visai visokių minčių gali mums ateiti ir vis dėlto Dievas tikrai mūsų yra troškimo centras. Jeigu mes šitą suvoktume ir pripažintume, mes tada pradėtume formuoti kitokią maldą. Čia vėlgi kalbam apie bazinius maldos dalykus primę. Taip, dabar Andrius žiūri į mane ruščių žvilgsnių, nes ten kažkas parašė žinutę ir aš kol kas dar neišklausėmės, tai paklausykime.
Ir visos žinutės kelios į temą kalbama jūsų. Darius klausė, kokia turi būti optimali kasdienės dienos maldos trukmė.
Ačiū, Dariau, labai sunkus klausimas, ne, dabar kodėl. Štai, kad malda turi pakelti žmogų tiesiog, na, į Dievą, širdį, žvilgsnį. Ir kitas dalykas, išlaikyti ritmą tam tikrą dienos ir neprieštarauti esamoms tos dienos pareigoms. Tai va, tai šitai vietoj už tai reikia tokio, sakyčiau, paprasčiausia, taip, keli momentai būtų tokie protingi. Jeigu turi dvasios tėvą, tai su juo pasitarti, kas naudinga, čia būtų pats geriausias variantas, pasitarti su juo, kokios maldos rūšies pagal mano charakterį reikia, nes skirtingi žmogaus būdai. Pagal darbo pobūdį, kada galiu pasimelsti, kada negaliu. Tačiau, jeigu tai visai griežtai žiūrėti į, na, tokį katekizminį tokį, nu, malda knyginį, sakysim, dalyką, tai aišku, ryto vakaro malda, čia mirtini dalykai. Ryto malda, kad Dievo palaimink šią dieną kažkiek tai ten paskirti kažkokiu, bet irgi reikia susistatyti, nebūnai, kad kiti galva, Tėvė mūsų sveika Marija, garbė Dievo į Tėvą, čia labai gerai. Na, geriau negu nieko, žinai, bet iš esmės tai turėtų būti kažkoks ar švento rašto gabaliukas. Na, matant, kunigam tai gerai išnekėti, yra brevijoris, tu privalai kalbėti ir tvarkoji ten visko, ir švento rašto, ir skaitinių, ir taip toliau. O vakaro malda tai būtinai turėtų būti padėkojimas. Ir kai vienas žemaitis kunigas sako, tai 10 pirštų turi, labai protingas patarimas. Ir pasižiūrėk, bent 10 dalykų surask, bent 10 samoningai, ką, už ką šiandien galėčiau Dievui padėkoti. Tai tas labai perkeičia žmogaus visą mąstymą. Ne, už duoną padėkok, už orą, už žmonės, gerus žmonės, blogus žmonės, už iššūkius, už, nu, už įvairius dalykus. Už viską padėkoti. Ne, tai šita tokia struktūra. Aišku, jeigu turint laiko dar dienos vidury, aišku, kiti žmonės ką daro, aš pažinėjau, vairuojant gali pasimelsti, bet skiriasi, matot, maldos pobūdis. Tai prik pasižiūrėt, jeigu atlik dar pavyktų mąstymo maldą, tai va, tai toks. Tai irgi nuostabus dalykas, kas tam suranda laiko. Mąstymo malda, ne, perkeičia vidų labai. Tokia meditacijos, iškia, pagal švento rašto malda, jinai labai padeda įsisąmoninti, sąmoningai išgyventi tikėjimo tiesą, šventą raštą. Tai tačiau, kaip jau minėjo, principas tai būtų toks. kad ryto vakaro malda, dar kažkiek tos maldos, švento rašto paskaitimų, bet taip viskas susidėstyti, kad tas netrukdytų taip pat ir tiesioginiam pareigom atlikti. Tai va. Dar toks, nesakysim, atro Chrysostomo netokia mintis, ir paskui Ignaco Loyolos, jeigu bijau pameluoti. Kartais, reiškia, gali būti artimo meilės darbas svarbiau už maldą. Iš tikrųjų. Tai va, jeigu reikia atlikti artimo meilės darbą, čia ir dykumų tėvai tą sako, tada galima ir apleisti tą savo maldos struktūrą. Jo. Tačiau struktūrą pasistatyti ir pasižiūrėti, pabandyti. Vieną kartą tokią pabandyti, kitą tokią pažiūrėti, kaip sekasi, nesiseka, nebijotis, pavarijuoti. Va. Nes iš tų dykumų tėvų ir mintis tai tokia, kad neprisirišti labai stipriai prie vienos maldos formos, ne, čia daugiau kalbų pasauliečiam, kurie nekalba brevijorius. Tai. Nes brevijorių ten yra kita sistema, ten jau yra psalmių, aišku, ten vėl vienuolynai turėdavo kokią tikslą, pavyzdžiui, per mėnesį ar per savaitę, čia priklauso nuo regulos sukalbėti visas 150 psalmių, tačiau kita maldos mokykla, tai va. O šiaip žmogui, šeimoje gyvenančiam, su šeima pasimels, nu, tai čia užsivedžiau tiek, bet čia labai, labai svarbus klausimas, daug kas gal klauso, tai pagalvot, kaip galėčiau su šeima pasimelsti, ne, teko įvairių dalykų matyti, ne, tai šitoje vietoje, sakysim, šito tėvo, nu, Opus Dei, Pedro Pich, sesuo ten 15 vaikų turi, tai jie labai įdomiai meldžiasi. Vakarais kalba rožančių, bet tas rožančius kalbėjimas su ten tais, kiek ten tų vaikų dabar jau namuose lygia 13, 12 ten, iš tų 15 ir kiek ten jų. Tai jie kalba tą rožančių, tie mažiukai ten laksto, žinai, didesnį kalbą, bet svarbu, kad šeima buvojo kartu ir visi kalbtų su kalbo vieną dalį rožančius. Nu, taip kad čia toks yra kūrybinis, sakyčiau, procesas, bet mintis kokia kelt širdį Dievą. Savo ir artimųjų. Nu, tiek. Dabar žiūrim toliau kas.
Taip pat klausimas, kaip pasiekti teisumą darbais, kai esi pasirinkęs tarnystę šeimą ir kai kitkam nebelieka laiko be šeimos ir vaikų.
O, ačiū, jūsų darbas yra šeima. Dabar taip, labai įdomus klausimas šiaip iš esmės. Pirmas dalykas išganimo, a ne, labai čia įdomi, čia kartais protestantiškos bendruomės ir pjauna katalikus, nesuprasdami, kad šventas raštas aiškiai sako, išganimą pasiekim ne teisumo darbais, bet iš malonės. Tačiau, kaip Jokūbo laiškas sako, jeigu nedarai teisumo darbų, išganimo nepasieksi. Kodėl nepasieksi? Dėl, kad neatsiliepi malonį. Tai va, darbai tai yra atsiliepimas gauta į malonį ir ypatingai meilėje. Ne? Tai, va. Tai dabar prioritetai kokie? Prioritetai paprasti yra. Ne? Tai pirmoje vietoje Dievas, antroje vietoje žmona arba vyras, kas ten klonoje. Ir vaikai, tada darbas. Ir tada žiūrėti, kaip ta šeima, visumoje šeima, kaip gali realizuoti kažkiek tai, kiek ten gali to artimo meilės darbų. Dabar žiūrėkit, galim paliesti tokį klausimą, kartais ten lietuvius apkaltina, čia žydus šaudė ir panašiai, iš tikrųjų visiškai neteisingi kaltinimai. Labai daug lietuvių gelbėjo žydus ir vienas žydas čia mano tėvo pažįstamas aiškiai pasakė. Sako, man tėvai pasakė, jeigu tau kas gyvenime bus blogai, tai bėk, reiškia, pastikinčius žmonės, ypač pas kunigą, sakė, ir taip ir dar, ir išgelbė, reiškia. Tai va, tai dabar tas, kodėl aš tą kalbu apie šeimą, ne? Vyksta ta formacija šeimoje ir jis duoda vaisių. Čia ir dabar duoda vaisių ateičiai, duoda vaisių amžinybėj. Ir duoda vaisių kitiem gyvenimam. Tu, atsakysim, dabar konkrečiai paminėjau tą žydų gelbėjimą, ne? Žudimo holokausto metu, tai būtent gelbėjo tie, kurie išgirdo tą gerą naujieną savo šeimose, savo parapijoje išgirdo ir to gyveno. Tai, tai šitą vietą už tai tas geras darbas, tai čia pirmas dalykas išauklėti savo šeimą teisingai, ne? Su ją bendrauti, dėmesio skirti, meilę parodyti, nuoskaudas nukesti, tai paskui pakalbėti ir tą šeimą mokyti artimo meilės darbų, nu tai čia tiesiog beribis laukas yra. Tai, va, tai čia bus jūsų iš tikrųjų pašaukimo realizavimas pilnas, kaip sakyt, jeigu dar čia šalia kažkas pasitaiks, bet laikės vaikai užauks, ne išeis vaikai, tai vėl bus kiti iššūkiai, tada jau galima kažką kitur daryti, nu žodžiu. Čia nėra, kad tokio juoda baltą sudėsti į lenktynėlės ir dabar čia šiek tik tai šitaip. Tai.
Patarimo klausimas, sergant depresijos liga, kokia tinkamiausia, geriausia maldos forma?
O, labai ačiū už klausimą, kaip tik šiandien su vienu psichiatru kalbėjom, gal tur laidų reiktų padaryti dar. Pažiūrėti, kaip šiandien, tai aišku, kas sako depresija, energijos trūkumas. Taip grubiai šnekančia, grubiai taip, ne? Neaišku, kodėl tos energijos pritrūko. Kartais žmonės save kaltina, kad štai aš čia depresiją susirgiau. Nu, čia nieko nėra ką kaltinti, žinai, visaip. kiekvienam savo kryžius, tai va, tai šitoje vietoje, bet kiek teko šnekėti ir su specialistais ir žvelgti ir į mūsų, reiškia, vis įvairius dvasinius rašytojus, tai labai padeda dėkojimo malda. Aišku, tas dėkojimas patys, žinot, gali kartu per ašaras ar ten ir nekyla tas galbūt taip lengvai dėkingumo pojūtis, bet šitoje vietoje tas dėkojimas, jis turėtų, žinai, nu vis tiek įgauti tam tikrą įprotį, ne, kad Dieve dėkoju tau už tą, dėkoju už tą, dėkoju už tą, dėkoju. Čia reikia formuoti įprotį dėkojimas, ne, kad Dieve. Ir kaip tėvas Žeraras iš Palendrį labai rekomenduoja, aš pati Jėzau Kristo, tu myli mane, pasitikiu tavimi. Nes matot, nes daug priežasčių, kodėl žmogus susirgo depresiją, ne, išdavė kažkas, šiaip sunki vaikystė buvo, prarado pasitikėjimą, ar ten cheminės medžiagos sutriko smegenyse kažkodėl gamybą. Čia vairių priežasčių gali būti ir to priežasčių vairiausių. Tai čia tokio, galbūt vieno sprendimo nėra, tačiau maldos forma, tai iš tikrųjų dėkojimas ir prašant pasitikėjimo Dievė, kad tu tikrai mane myli. Nes ne labai nelengva, ne, kas žino, depresijos irgi nueiti, nuklysti į tokį visišką nusiminimą, nusivylimą. Į tokį juodulį visiškai, nes tiem, kurie to nepatyrė, tai jie net ir nežino, kaip tie žmonės jaučiasi, o tie žmonės jaučiasi kaip juos, kad būtų kokia, nu, baisi, net tamsa, sakyčiau, net tamsa, toks juodulys užspaudęs, visas pasaulis juodas, ne tam žmogui taip atrodo. Tai jam labai sunkus išgyvenimai ir sutrinka ta net, nu, sakykime, aš nežinau, kaip čia pavadinti, vidinė orientacija ar žvilgsnis į pasaulį sutrinka toks, vat, ir šitoje vietoje, aišku, tas mano pasakymas, kad štai dėkoti irgi yra didžiulis iššūkis, ne, pabandyti žmogui dėkoti už artimą, už išbandymus, už įvairius dalykus, čia kaip prisirinka kitom ligom, ne, kokį vėžio, ne, žmogus turi, mes dažnai minimą ne vėžys, ne tokia baisoka formulė čia yra, kad jeigu vėžys, tai mirtininkas, ne, visi mes mirtininkai iš tikrųjų, tai va. Šiaip dėkojimas iš vis visiems tinka, visiems mums tinka, tik tai tiek, kad mūsų arogancija dažnai neleidžia dėkoti Dievui, nes noriu dar kažko tai noriu. Na, o sergančiam depresija, jau ten jam nieko nesinori, jis tik nori, žinai, dingti galbūt net neretai šito pasaulio, ar dingti iš vis, ar pas nežino, kur dingti, ar ką jam čia daryti. Ir vis dėlto tas tada toks, nu, labai gerai irgi tas tada būtų, Dieve, tu myli mane, vis dėlto tu mane myli, tai šitoje vietoje, ne, tas sutrikęs toks žvilgsnis į save, tokį nenuvertinimas labai dažnai. Labai savivertė sutrikus, daug mūsų žmonių sutrikusio savivertė, matot, nepatiria meilės šeimose. Ir taip tėvam atrodo labai daug tėvų egoizmo, bet aišku, iš kur tie tėvai duos tos meilės, jie patys nepatiria to egoizmo. Nu, ir tęsiasi to tokia, kaip sakyt, užburtas ratas, toks, nu, drįščiau sakyti, nenoriu to žodžio sakyti, bet savotiškai prakeiktas ratas, ane? Nes jeigu tu nepatyrė meilės ir neduodi kitam meilės, nu tai kieno čia kalba yra. Tai čia piktosios dvasios tokia kalba. Tai va, tai. Ar dar turim kokių klausimų? Nebeturim klausimų. Tai dabar dar galim kelios minutės yra nepasižiūrėti iš tikrųjų apie tą maldos prigimtį, ką sako, aišku, iš tikrųjų, ką tai reiškia, žinai. Tai porą tokių minčių tokių. Ypač pasirėmė Adolfu Tankre. Papildyti katekizmą, kas čia pasakyta. Jeigu žiūrėtume į Joną Damaskietį, tai tiesiog tas sielos pakilimas į Dievą. Gal ir pritaikysim čia prie jūsų klausimą, žinia, šitos atsakymus. Ne? Toks lotiniškai ascensus mentis in Deum, tai reiškia toks sielos pakilimas į Dievą yra malda. Šitoje vietoje irgi prie tos depresijos labai tiktų pabandyti. Ne? Ne tik žinau, aš sakau, nėra lengvas uždavinys, nes kai žmogus depresijos irgi užspaudžia, tai visi išgyvenimai, tai, nu, valios pastangų tiesiog reikia ir pagalbos, jam reikia, kad pabandyk pakelti sielą į Dievą. Dabar kartais žmonės tai mane ir, na, sakyčiau, kaip čia pasakyti gražiau. Tie su savo patarimais lendantis jėkis sergančiam žmogui neretai tą žmogų tik tai suerzina ir išdirgina. Nes jeigu tu nesupranti to žmogaus situacijos ir pradedi dalinti labai lengvai patarimus, tai iš tikrųjų reikėtų pirmiausia gal pasimels prieš bet kokį patarimą. Nes labai lengva duot patarimus ir dabar ką padaro patarimas, aš kodėl čia taip užsivedžiu, nes tikrai labai daug įskaudintų žmonių sergančių, sunkiai sergančių dėl lengvabūdiškai duotų patarimų. Pasako, tu taip daryk, tu anaip daryk. Pats neišmano, pats nepraėjęs tų kančių kelio. Ir tos patarimus žeria, žinai. Tai tu tikėjimo neturi, tai tu pasitikėjimo neturi, tai žinai. Dabar tam žmogui ir taip yra blogai. Jis ten kažkokia sunkia lygia turi, ne? Jam yra blogai. Dar tas patarimas išeina tokiu labai keistu būdu jis tiesiog pasirodo. Kad tu esi nevykėlis, tu nemokė melstis, tu iš vis nieko nesugebi, žiūrėk, koks tu nevykėlis, jeigu tu mokėtum melstis, jeigu tu mokėtum būti Dievo akivaizdoje, tau tokių dalykų nebūtų, o dabar iš tavęs nieko gero nėra. O ką mes neretai padarom su savo patarimais, tokiais lengvabūdiškais. Tai šitą vietą iš tai prieš kalbant bet ką, ne, tai pirmiausia reiktų gal pabūti su tuo žmogumi ir mažiau kalbėti. Tiesiog pabūti, pakalbėti apie kasdienius dalykus. Ir kalbėti visai kitus dalykus, nes ne patarimus duoti, kalbėti apie Dievą, apie kūrinyje, apie tai, kad Dievas savo kūrinį sukūrė, kad jis veda jam žinai gyvenimą, kad jis mums galbūt, ne, jis tikrai turi kažkokį planą, bet jis turi specifinį planą. Tai va, nes čia kaip ir Jobo knygoje, prieš duodami patarimus, pirmiausia, paskaitykim Jobo knygą, nepatingėkim, ten labai aiškiai pasakyta. Draugai kaltino Jobą ir davė jam patarimų labai daug kabutėse vertingų. O ką Dievas pasakė? Kad jūs nieko neišmano, nei vienas, nei tas Jobas, nei tie draugai. Visiškai kitaip ir Dievo vedimas yra visiškai kitos. Už tai čia į tą grįžtant prie Jono Damaskiečio tos minties, kad pakelti širdį į Dievą, tai neretai mes turim padėti šalia esančiam žmogui. Ir žiūrėkit, ką mes neretai darom. Labai patarimus lengva dalinti, bet klausimas paprastas. Ar mes pasimeldžiam už tą kenčiantį žmogų? Arba jeigu pasimeldžiam, tai paimkim laikrodį ir pasižiūrėkim, kiek laiko mes už jį pasimeldėm. Ir pasidarys mums gėda. Aš drąsiai sakau, pasidarys mums gėda. Dabar žiūrėkit, net ir dabar, ačiū Dievui, Šiluvoje dabar žmonės privažiavo, daug žmonių keliaisi ir taip turi. Taip, tai čia prasideda malda. Bet jeigu mes tą darytume už savo artimus, už tos kenčiančius, kuriems taip lengvai dalinam patarimus, ne, pamatytume kitokį pasaulį. Nes tai būtų mūsų įsipareigojimas. Nes Dievas mėgsta įsipareigojusi žmogų, tai yra atsakinga žmogų. O šitoje vietoje labai negerai, jeigu pasakiai, numetė į čia frazę, kaip šuniui kaulą, ir da tą kaulą trauk iš nasrūžinai. Čia šitaip yra su tais patarimais. Taip, kad nėra šlikštesnio dalyko, ypač kai neišmanantis dar žmogus, pas nekenčiantis žmogus, dalina kitams patarimus. Kitiem patarimus. Tai šitoje vietoje čia jokios artimo meilės net nekvėpia tą artimo meilę, įsivaizduot? Net nekvėpia. Kvėpia pasityčiajimu, panika, arogancija, vienas žodžiu, tokiais šetoniškais dalykais, nors dengstomis labai, labai gražiamis frazėmis. Tai va. A jeigu pasakyt, pagalvot, paorganizuos, sakysim, draugas, kaimynas, dar kažkas serga sunkia lyga. O, organizuosim pas tave. Teko tokiu atveju, aiškiai, ir turėti išgyventi jaunimą tokiu labai gražaus. Ir štai sako, moteriškė tokia čia, apie daug metų sirgo sanarių lyganė. Štai suorganizuojam pastoviai, kas pas ją užeina, jaunimas ir ne jaunimas, kas padės jai palankstyti tos sanarius, ne? Kartą savaitę, du kartus savaitę. Ir plius prie to ir malda, ir pabuvimas, ir arbatos gėrimas, ir švento rašto paskaitimas. Ir jokių patarimų. Suvaiduot. Štai yra konkreti pagalba, kuri pakeičia to žmogaus gyvenimą ir pakeičia keliais būdais. Čia ir dabar konkrečių prisilietimų ir malonės lygmenyje. Ir patiems žmonėms malonė taip pat suteikiama ir sugrįžta. Tai štai tas pakelimas širdies į Dievą, mentis, ascensus mentis in Deum, tai yra nėra toks patarimo lygmuo, tai yra buvimas, už kurį mes atsakom kartu, nes mes esam bažnyčiai. Mes esam bažnyčiai. Tai duok Dieve, kad mes, ką reiškia bažnyčia, būti kartu šventoji dvasiai dėl Jėzaus, su Jėzumi ir per Jėzų. Tai tiek, brangiai, šiandieną laikas besibaigiantis. Ačiū už kantrybę. Prie mikrofoną aš kunigas Arnas Valkauskas. Ir kartu su Andriu Sakalausku dėkuoju labai, už labai gražius klausimus. Na ir ko paprašykim Dieve, mokyk mus tikros maldos ir tikro buvimo kelyje, meilės kelyje pas tave. Tikrai rimtai prašau. Per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Sudėk.